partijas tēla graušana, manuprāt, diezgan daudz un patoloģisku mēlu, kas ir izskanējis gan no Saeimas tribīnes, gan no šo visu. Mēs esam partija, kas strādā valdībā, un šīs te preses visas ziņas, kas ir bieži gan sociālajos tīklos, regulārā kaut kāda veida savas nepatikas, principā, nu, ja tā var teikt, tāpat nav paušana, tā ir tāda graušana, un es domāju, ka bieda kūdīšana arī savā starpā ir bijusi. Līdz ar to es arī šo iesniegumu arī pats arī rakstīju. Paralēli to darīja arī vēl daudz citi partijas biedri.
Bet cekalot, jūsuprāt, vai vajadzētu Gobzmanu kungu izslēgt no frakcijas? Vai jūs to rosināsiet?
Man personīgi liekas, ka tas būtu jādara, jo tas ir mans viedoklis. Bet vēlreiz, mums partijā, frakcijā nav kaut kāds gestāpo režīms. Un frakcijas locekļiem pašiem ir jāsaprot, kā viņi var strādāt vai kā nevar. Es zinu, kā ir vienam pašam būt Saeimā bez frakcijas. Esmu strādājis un zinu šo lietu. Bet šeit šobrīd mūsu partijas frakcijas deputāti ir kļuvuši par valdības veidotājiem un sastāvdaļu. Līdz ar to viņiem pašiem ir jāsaprot, kādā veidā viņi turpmāk varēs strādāt un kā.